Demisia lui Vasile Blaga de la Ministerul de Interne a tensionat din nou PDL. Lider ca Teodor Stolojan, Ioan Oltean și alți parlamentari consideră că Vasile Blaga nu trebuia să demisioneze. Alte voci din partid așteptau asta încă de la remaniere, că Ministrul de Interne a scăpat atunci basma curată. Acum spun că demisia era obligatorie, mai ales că Vasile Blaga a lipsit din București în ziua mitingului organizat de polițiști și mai ales îi se reproșează modul în care aceștia s-au manifestat. Peste toate am avut și o presiune suplimentară pusă de președintele Traian Băsescu. A renunțat șeful statului la paza și protecția oferită de Ministerul de Interne, la fel premierul Emil Boc. Discutând despre toate acestea, la discuția de luni cu deputatul PDL, Mihai Boldea, care i-a cerut sâmbătă, întâmplător sau nu, nu știm, aflăm asta, demisia premierului Emil Boc, a criticat partidul foarte dur și a propus numirea unui nou premier, spuneați, cu autoritate, în persoana lui Vasile Blaga.
Da, este declarația pe care am făcut-o vineri, din perspectiva declarațiilor făcute cu o săptămână în urmă de către fostul ministru Vlădescu, care povestea din culisele guvernului în sensul că din luna ianuarie se cunoștea despre necesitatea reducerii salariilor bugetarilor cu 25% și despre reducerea numărului de bugetari din sistem. Măsuri care de altfel au fost și luate, dar după 4 luni și ceva, un timp foarte îndelungat din punctul meu de vedere.
Și ăsta e motivul pentru care
acesta este motivul pentru care am cerut demisia premierului Emil Boc, în condițiile în care a dat dovadă de o lipsă de fermitate în soluționarea acestei probleme de criză și care ar fi dus la soluționarea crizei economice în mod direct. Și în același timp, efectele politice au fost evidente. Dacă se luau în ianuarie, existau anumite efecte politice asupra partidului. În condițiile în care măsurile au fost luate în luna mai, efectele sunt total diferite și în același timp critic și acest mod de a lua măsurile în etape și nici de cum toate odată la pachet.
Cu Emil Boc am înțeles, dar cam neinspirată propunerea cu Vasile Blaga.
Nu, din punctul meu de vedere este mai mult decât inspirată propunerea cu Vasile Blaga, în condițiile în care am avut în vedere anumite calificative, anumite însușiri personale ale lui Vasile Blaga în comparație cu Emil Boc.
Păi și care ar fi asta?
Păi, în primul rând, modul tranșant de a fi. Faptul că vineri au avut loc acele evenimente, acel meeting neautorizat al polițiștilor, jandarmilor, care a generat toate evenimentele de astăzi, este o altă chestiune.
Păi, vineri n-a mai fost tranșant Vasile Blaga, vineri n-a mai vineri fost nici măcar în București.
Vineri a greșit din acest punct de vedere, în sensul că trebuia să se afle la București. Aceasta este singura greșeală care poate fi imputată. Și avea posibilitatea să stea de vorbă cu manifestanții și dacă era nevoie
și poate
să-i oprească în acel marș neautorizat către Palatul Cotroceni.
Și poate, domnule deputat, poate era cazul ca de vineri, la București fiind, nu la Târgu Mureș, Vasile Blaga să ia rapid niște decizii, să aplice niște sancțiuni la vârful jandarmeriei, poliție rutieră sau...
E greu de spus. Gândiți-vă, orice pădure are uscături. Despre asta vorbim. Ministerul de Interne are o structură foarte, foarte vastă. Vorbim despre poliție, jandarmerie, ISU, pompierii, cred că i-am înșiruit pe toți, DGIPI-ul și așa mai departe. Angajații sunt foarte mulți la număr, iar cei care au manifestat sunt o fracțiune a acestor...
6.000 din 70.000. Din 70.000,
10%.
Da, apropo, în situațiile astea, din câte știți, ministrul nu e informat de structurile speciale de informații, nu îi se spune, vezi că vineri urmează să aibă loc un protest, se anunță mai violent, oamenii aia vor să plece în marș către Cotroceni, deși nu au aviz pentru asta și ministrul totuși pleacă.
Un lucru este foarte clar, între cei 6.000, cred că jumătate erau polițiști, iar cealaltă jumătate erau sindicaliști de la Cartel Alfa și alte organizații
sindicale,
care nu aveau nimic de a face cu Ministerul de Interne, în schimb au fost asimilați și preluați 6.000 de polițiști și jandarmi. Dar din punctul meu de vedere...
Pentru că era uniform acolo.
Era uniforma și se vedea.
Și asta
a ieșit în evidență. Primii la gard, la Cotroceni, erau polițiștii. Gesturile polițiștilor, jandarmilor sau a lucrătorilor din Ministerul de Interne sunt de necalificat. Din punctul meu de vedere sunt jignitoare la adresa atât a președintelui, la adresa atât a ministrului, la adresa uniformei și reprezintă din punctul de vedere și susțin declarația lui ei Traian Băsescu un atentat la siguranța națională.
Susțineți și gestul lui Traian Băsescu acela de a renunța la serviciile poliției rutiere, la serviciile pazei oferite de Ministerul de Interne?
Da, în ceea ce privește pe Traian Băsescu susțin gestul și vă și explic prin aceea că este ilogic și în același timp reprezintă și un risc pentru securitatea președintelui, ca acel angajat al Ministerului de Interne care la ora 2 poate că scanda acolo ce scanda, acele cuvinte jignitoare, nici nu vreau să le repet, iar la ora 5 intra în post să facă paza în jurul Palatului Cotroceni. Dar nu este corect gestul premierului Boc, care a renunțat la escorta poliției în condițiile în care era conducătorul guvernului și în condițiile în care, ca să fiu un pic mai plastic, era șeful suprem al tuturor bugetarilor.
Păi și care e diferența? Că nu înțeleg. Adică de ce președintele poate să renunțe și Emil Boc nu poate să renunțe?
Președintele este o instituție distinctă de executiv. Premierul Boc este conducătorul executivului și este cel care coordonează în final atât premierul pe ministrul Blaga, cât și angajații care din ministerul, din structurile de interne, sunt angajați ai executivului, nici de cum ai președinție.
Dar și premierul Boc v-ar putea spune, am văzut în Piața Victoriei polițiști în uniformă care purtau, de pildă vă amintesc, un portret al premierului Emil Boc cu penis desenat în loc de nas.
De acord cu dumneavoastră.
Adică o jignire mai mare decât asta.
De acord cu dumneavoastră. În schimb, la premier, acele, fiindcă discutăm practic doar de un singur element, trecerea prin capitală sau acolo pe unde era nevoie pe traseu de utilizarea echipajelor de la poliția rutieră.
Adică ce spuneți? Că premierul ar fi trebuit să ia el însuși decizii, să forțeze demisii în Ministerul de Interne?
În Ministerul de Interne, sigur că da. Era cel mai în măsură. Îl chema, de altfel cum s-a și întâmplat pe ministrul Blaga, și discutau despre necesitatea luării unor măsuri ferme, atât în ceea ce privește șefii, care nu au coordonat.
Înțeleg că s-a întâmplat asta. Pe surse, informațiile spun așa, în cursul acestei dimineți am aflat că premierul ar fi chemat pe ministrul Vasile Blaga, cerându-i să demită șefii din jandarmerie, poliție și, mă rog, alte structuri din Ministerul de Interne. Vasile Blaga ar fi refuzat, repet, sunt informații pe surse, după care și-a anunțat demisia la ora 11.
Da, trebuie să analizăm și modul în care a fost motivată această decizie de prezentarea demisiei de onoare.
Păi cum a fost motivată? Că prea multe motive n-am auzit.
A fost un motiv foarte clar. În condițiile în care se consideră, nu cred că este cuvântul corect, jignit, consideră că în modul în care au reacționat președintele și premierul cu privire la activitatea anumitor angajați ai Ministerului de Interne, practic se aduce atingere întregii structuri a Ministerului de Interne. Nu poți să dai vina pe 70.000, 80.000 de angajați ai Ministerului de Interne pentru activitatea a 3.000 de sindicaliști care au protestat în mod ilegal, ceea ce duce la concluzia că acest conducător al Ministerului de Interne nu mai este capabil să gestioneze situația din Ministerul de Interne, ceea ce a dus la concluzia firească a ministrului Blaga să-și prezinte demisia de onoare.
Mihai Boldea, deputat PDL, este la discuția de luni. Acum, după demisia lui Vasile Blaga, partidul, la ora la care facem această înregistrare, ora 1 și ceva, este reunit în ședința Biroului Permanent Național. Înainte de ședința asta am văzut mai mulți lideri PDL luându-i apărarea lui Vasile Blaga, Teodor Stolojan, Raluca Turcan, mulți alții care spuneau partidul nu e de acord cu demisia asta, îl vom susține, era suficient dacă ar fi plecat din sistem câțiva șefi din Ministerul de Interne. Dumneavoastră, ce poziție aveți?
Din punctul meu de vedere și raportat la informațiile pe care le dețin, este corectă atitudinea colegilor de partid care îl susțin pe Vasile Blaga în sensul de a nu-și da demisia în condițiile în care a dat dovadă de un om de calitate, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere al funcției pe care a ocupat-o ca și ministru al internelor și administrației. În schimb, pot să vă spun cu fermitate că Vasile Blaga, indiferent de decizia din partid, nu va reveni asupra deciziei care reprezintă un act unilateral de voință al acestuia.
Deci nu credeți că Vasile Blaga
nu se va mai întoarce?
Se va mai întoarce.
Nu se va mai întoarce. Și vă și spun o altă chestiune. Ar fi fost ilogic să demită niște șefi pe care el i-a promovat, șefi care, pe de o parte, poate că nu au nicio vină în evenimentele care s-au petrecut vineri în fața Palatului Cotroceni.
Suntem acum prin legătură telefonică cu senatorul PSD, Dan Șova, îl salutăm și prima întrebare se duce pe tema asta, Vasile Blaga, demisie de la Ministerul de Interne. Care e poziția PSD-ului, domnule Șova?
Și eu vă salut toată stima, domnul Tapalagă, și pe invitatul dumneavoastră, domnul deputat Boldea. Poziția PSD este una foarte simplă. E o problemă internă a Partidului Democrat Liberal. Noi două rezerve avem vis-a-vis de această chestiune și sunt rezerve tehnice care țin de cauza pentru care un ministru poate fi forțat până la urmă să demisioneze și și nu credem că mișcările sindicale justificate perfect de altfel, din toate punctele de vedere, pot fi o cauză pentru demiterea unui ministru, mai ales că ministrul Blaga și-a exprimat și dezacordul cu acele mișcări chiar din momentul în care au existat, deci chiar din ziua respectivă. Și a doua problemă este o chestiune de instituții ale statului. În momentul în care președintele Băsescu refuză protecția, sprijinul și îndrumarea poliției române, în acel moment discutăm despre disoluția instituțiilor statului. Și ne punem o întrebare firească până la urmă. Vom vedea dacă este un nou joc politic sau o chestiune reală. Și vom vedea asta dacă, după ce în funcția de ministru de interne va ajunge o persoană pe placul președintelui Traian Băsescu, dacă domnia sa în acel moment va reveni la decizia legată de poliție. Înseamnă că am avut un joc exclusiv pentru schimbarea unui ministru, iar din punctul nostru de vedere, o asemenea atitudine față de instituțiile statului este inacceptabilă.
Ați spus că ministrul Blaga ar putea fi forțat să demisioneze, dar pe ce vă bazați? Pentru că tocmai a scăpat de o remaniere ministrul Blaga. Vă amintesc că acum câteva săptămâni tocmai a fost reconfirmat în această funcție. Adică dacă se punea problema schimbării lui, mă gândesc că s-ar fi putut face mult mai ușor acum 2-3 săptămâni.
Niciodată. Din respect pentru colegii de parlament și pentru colegii de scenă politică, chiar dacă ne sunt adversari, eu nu mă voi pronunța asupra problemelor interne din Partidul Democrat Liberal. Nu știu dacă ministrul Blaga a scăpat, cum spuneți dumneavoastră, de remaniere sau nu. Ceea ce știu însă eu, observând fenomenul din relatările mass media și din pozițiile publice ale liderilor politici, este că nu este nici o logică instituțională pentru care ministrul Blaga să demisioneze decât dacă l-a fi forțat cineva.
Deci dumneavoastră spuneți că în mod normal Vasile Blaga nu trebuia să demisioneze.
Nu avea niciun motiv să demisioneze. Niciun ministru nu poate fi responsabil pentru mișcările sindicale ale celor pe care îi conduce. După raționamentul ăsta ar trebui să demisioneze și domnul Funeriu, că au demonstrat profesorii, ar trebui să demisioneze și domnul Ceche, că a demonstrat Sanitasul.
E poziția dumneavoastră, domnule Șova, ca senator, sau și partidul crede același lucru, că Vasile Blaga nu ar trebui?
Este poziția mea deocamdată, poziția partidului să o exprime președintele Victor Ponta.
Discutăm cu senatorul PSD Dan Șova și cu deputatul PDL Mihai Boldea despre demisia sau demiterea lui Vasile Blaga. Vom vedea cum stau lucrurile. Și mai avem un subiect important, și anume suspendarea lui Traian Băsescu, dacă PSD o va cere vreodată, vom vedea. Însă, la sfârșitul săptămânii, o informație publicată de ziarul Gândul arată că suspendarea șefului statului nu se mai poate face chiar așa ușor. E interpretarea ziariștilor de acolo. Asta după o modificare adusă legii de funcționare a Curții Constituționale. Pe scurt, în urma acestei modificări, hotărârile Camerei și Senatului vor putea fi atacate la curte, nu doar legile și ordonanțele ca până acum, ceea ce ar însemna că dacă Parlamentul va emite o hotărâre de suspendare, înainte să fie declanșat referendumul, mai trebuie să se pronunțe și curtea. Adică, pe scurt, ar fi încă un filtru în calea suspendării. Evenimentul zilei a descoperit că autorul modificării este senatorul PSD Dan Șova, cu care suntem acum în legătură. În primul rând, de ce ați propus acest amendament la legea de funcționare a curții?
Haideți să vă răspund la tot ce ați spus. Evenimentul zilei n-a descoperit nimic. Faptul că sunt autorul amendamentului este o chestiune publică și a fost afirmată de președintele Victor Ponta la post la Realitate acum vreo 3 zile. A doua chestiune, eu sunt doar cel care a formulat amendamentul, este unul propus de Partidul Social Democrat. Eu i-am formulat doar conținutul. În al treilea rând, acest amendament nu este o piedică în calea suspendării, ci o garanție că suspendarea poate avea loc. Pentru bunul și simplu motiv că, așa cum observăm, dar votul la legea pensiilor a inflamat foarte mult spiritele, însă ilegalitățile comise de doamna Anastase se țin lanț de 2 ani. Și așa cum am observat noi, era posibil ca la orice moment, inclusiv în privința suspendării, să ne trezim cu încălcarea procedurilor parlamentare de către doamna Anastase, dacă ar fi urmat să conducă ședința Camerelor Reunite. Cum știți, Camerele Reunite sunt conduse alternativ de președintele Camerei sau al Senatului. Având în vedere atacul fără precedent și împotriva președintelui Senatului, sau posibilitatea ca ședința de suspendare a Camerelor Reunite să fie condusă de doamna Roberta Anastase, trebuia să avem o garanție că procedurile vor fi respectate. Din informațiile pe care noi le avem, intenția politică a PDL-ului era să interzică intrarea la vot a parlamentarilor din coaliția de guvernare pentru a fi siguri că cineva nu va vota suspendarea împotriva președintelui. Dar dacă ei nu intră la vot, înseamnă că nu avem quorum. Ne avem quorum, însă noi nu puteam ataca neîndeplinirea quorumului conform articolului 67 din Constituție fără această modificare.
O secundă, deci, domnule Șova, o secundă.
Aș vrea să lămuresc o chestiune. Demersul jurnalistic de la Gândul a fost un demers, după părerea mea, incomplet. Nu știu dacă de rea credință, dar incomplet. De această modificare, pentru că n-au înțeles despre ce este vorba, dar normal, n-au pregătire juridică și nu este obligatoriu să înțelegi, dar se puteau interesa înainte. Această modificare nu este o piedică în calea suspendării, ci o garanție că ea poate avea loc.
Să ascultăm și opinia deputatului PDL, domnul Boldea, vă rog.
Știți ce nu înțeleg absolut deloc? În condițiile în care PSD-ul a susținut acest amendament, ulterior au atacat la Curtea Constituțională întregul proiect de lege.
Să nu fie rutat, domnul Boldea, nu a fost atacat acest amendament, nu, ci a fost atacat amendamentul cu suspendarea proceselor.
A fost atacat întregul proiect de lege.
Nu este adevărat.
Deci am citit motivarea care exista pe 19 pagini în ceea ce privește...
Domnul Boldea, legea atacul la Curtea Constituțională 47. L-am formulat tot eu.
Știu.
Și a fost atacată numai modificarea Curții Constituționale în privința suspendării proceselor. Haideți, vă spun cu certitudine.
Vă propun să interveniți pe rând ca să putem avea un dialog, mai ales că sunteți un pic dezavantajat fiind prin telefon și o să rog pe domnul Boldea să ne spună în primul rând dacă e adevărat ceea ce domnul Șova tocmai spunea înainte și anume că PDL intenționa să interzică prezența opoziției la vot în eventualitatea unui vot pe suspendarea președintelui.
Vorbim astăzi despre suspendarea președintelui, dar eu nu cunosc și nimeni din PSD, PNL nu s-a exprimat public să spună temeiul de drept al suspendării în sensul că președintele României printr-o acțiune X și dânsii se referă
păi
la
promulgarea... Nu suntem acolo deocamdată, vorbim de posibilitatea opoziția să facă asta.
Dar ne vorbind decât de posibilități, noi nici măcar n-am discutat la grupul parlamentar despre participarea la o eventuală ședință care să vizeze suspendarea președintelui. Deci absolut, deci este străin un astfel de subiect. Cred că textul de lege, astfel cum a fost introdus ca și amendament de către PSD, viza posibilitatea suspendării sau schimbării din funcția lui Mircea Geoană și chiar domnul Șova a și recunoscut de altfel atacurile dure care existau asupra lui Mircea Geoană. Vă rog.
Aceasta este o afirmație a ziarului Evenimentul Zilei care nu are nici o legătură cu afirmațiile mele.
Este un singur. Domnul Șova, am citit și la dumneavoastră pe blog, chiar am vrut să văd punctul dumneavoastră de vedere și este un punct personal. Modificarea adusă articolului 27 din legea Curții Constituționale, din punctul meu de vedere ca și jurist, astfel cum a fost introdusă în proiectul de lege și a și trecut de altfel de plenul Senatului, creează o piedică din punct de vedere în ceea ce privește suspendarea președintelui.
În ce sens creează
o piedică? Și vă și spun de ce. Dumneavoastră ați afirmat pe blogul personal că Curtea Constituțională va analiza doar chestiuni care să fie de formă și nu de fond, dacă nu greșesc. În schimb, din punctul meu de vedere, atât timp cât legea nu distinge, nici interpretul nu va distinge. Iar Curtea Constituțională sesizată potrivit articolului 27 va analiza hotărârea plenului Camerelor Reunite în eventualitatea suspendării președintelui și va spune chestiunile, abaterile grave nu constituie temei de suspendare. Chiar dacă anterior există posibilitatea acelui aviz care este
Domnul Boldea, eu trebuie să părăsesc un minut și vă ajut să înțelegeți foarte simplu. O decizie se analizează, mai ales că sunteți jurist din câte spuneți, o decizie se analizează pe fond și pe formă. Pe fond se analizează prin avizul prealabil votului din Parlament când se cere avizul consultativ al curții. Pe formă nu se poate analiza decât ulterior. Dacă cineva ulterior votului de suspendare ar contesta hotărârea Parlamentului din nou pe fond, soluția, ar trebui să o știți ca jurist, este inadmisibilitatea. Deci nu se poate ataca în cazul de fapt. Domnul Boldea, nu puteți să faceți
dezbatere juridice. Deci pe scurt, domnule Șova, pe scurt, dumneavoastră spuneți că acest amendament adus legii Curții Constituționale, prin care se dă dreptul curții să analizeze hotărârile Camerei și Senatului, în cazul unei hotărâri de suspendare, nu se va judeca pe fond. Asta înțeleg.
Niciodată nu se va judeca pe fond în cazul procedurii de suspendare.
Și că deci nu e o piedică în calea unei eventuale proceduri de suspendare. Nu
numai că nu este o piedică, este o garanție că suspendarea poate avea loc.
Din punct de vedere procedural, asta spuneți. Mulțumesc foarte mult pentru precizări. A fost prin telefon senatorul PSD Dan Șova.
Aș da dreptate domnului senator Șova, ca avocat cu privire la punctul de vedere pe care l-a exprimat, dacă, într-adevăr, în textul pe care noi îl analizăm, ar fi introdus în conținut, ca și o condiție de limitativă, posibilitatea Curții Constituționale să analizeze o hotărâre a plenului Camerelor Reunite doar sub aspectul formei și nu aspectul fondului, fiindcă aceasta este susținerea domnului Șova. Ori, din cuprinsul textului articolului 27, astfel cum a fost introdus, nu rezultă o astfel de interpretare.
Bun, dar acum întrebarea e așa, că toți sunteți jurist de formație. În Constituția României, la articolul 95, care descrie procedura suspendării, se spune cât se poate de clar că avem de-a face cu un aviz consultativ al Curții Constituționale. Și atunci, cum poate acest aviz consultativ de care vorbește Constituția să devină obligatoriu?
Păi, tocmai aici este problema. Noi, prin introducerea acestui articol 27, am modificat Constituția. Și vă și spun de ce. Întreaga procedură de suspendare a președintului este reglementată, așa cum ați spus, în articolul 95, cu acest aviz consultativ al Curții Constituționale. Fiind consultativ, este și prealabil ședințelor Camerelor Reunite. După care, ca și un pas ulterior...
Ar trebui să fie prealabil.
Da, un aviz prealabil. Camerele reunite se vor întruni. Dacă se va obține acest aviz, Curtea Constituțională poate să spună că nu dăm avizul în niciun sens sau poate să fixeze data ședinței.
Bun, și fiind consultativ, n-are foarte mare importanță.
În schimb, în momentul în care se va merge cu hotărârea Camerelor Reunite la Curtea Constituțională ca urmare a sesizării un număr de 50 deputați sau 25 de senatori, Curtea Constituțională nu are niciun impediment legal să analizeze hotărârea Camerelor Reunite atât sub aspectul fondului, cât și sub aspectul formei. Este o chestie
Pe Constituția.
Constituția nu limitează pe Curtea Constituțională sub acest aspect. Avem text în lege specială. De aceea spun, s-a modificat Constituția printr-o lege specială datorită PSD-ului.
Păi și cum adică? Există un principiu legal asta?
Nu este legal, dar există un principiu de drept. Aici voiam și domnul Șoval nu...
Deci
nu...
modifici Constituția printr-o lege.
Exact. Este o realitate pe care au realizat-o cei de la PSD tocmai ca să-l protejeze pe Mircea Joana.
Adică dai puteri Curții Constituționale suplimentare
printr-o
lege.
Printr-o lege specială, practic, este legea de organizare și funcționare a Curții Constituționale.
Și Curtea Constituțională, la capitolul ăsta, n-a zis nu e greșit, nu e legal, nu e constituțional.
Au păstrat așa.
Deci, pentru practic, că primesc mai multă putere, lor le convine,
primesc mai
evident.
Multă, foarte multă putere. Gândiți-vă că toate deciziile Camerei Deputaților, a Senatului, a Camerelor Reunite, până acum, nu puteau fi atacate în niciun mod, erau irevocabile în momentul în care treceau prin votul Parlamentului. În momentul de față, după ce se face acest vot asupra unei hotărâri, oricine din un grup parlamentar constituit potrivit legii poate să atace la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională va analiza și fondul în condițiile în care nu oprește nimeni.
Iar punctul dumneavoastră de vedere, domnule deputat Boldea, care este? E bine că s-a întâmplat așa sau nu e bine?
Din punct de vedere juridic constituțional, nu este bine în condițiile în care am modificat Constituția printr-o lege organică. Este o aberație juridică. Din punct de vedere al interesului politic, suspendarea președintelui este imposibilă.
Devine imposibilă?
Devine absolut imposibilă.
Dar de ce e imposibilă?
În condițiile în care la Curtea Constituțională, cu siguranță, se va analiza și fondul. Și avem exemplul din anul 2007, dacă nu greșesc, când s-a propus suspendarea președintelui pentru chestiuni care nu încălcau Constituția. Suspendarea Constituției președintelui este un joc politic al opoziției, al PNL-ului și PSD-ului, care acuză, practic, de fapte imaginare președintele României. Când vorbim de acuzații grave, Curtea Constituțională analizează sub toate aspectele, dar din punct de vedere constituțional, dacă președintele în exercitarea acestor atribuțiuni a încălcat sau nu Constituția și a săvârșit vreo abatere gravă. Ori nu suntem în niciun caz în această situație. Iar ceea ce creează ei așa ca o gogoașă, ca un balon, promulgarea legii pensiilor de către președintele României ar reprezenta o astfel de abatere, este o gogoriță sfruntată. În condițiile în care avem pe 29, peste două zile, controlul constituțional prealabil asupra legii pensiilor, când Curtea Constituțională va putea spune a fost fraudat votul, reîntoarceți-vă.
Pe scurt, e o situație cam bizară, nu? Curtea Constituțională primește puteri suplimentare printr-o lege neconstituțională.
Da, pe care dânșii au declarat-o constituțională.
Așa.
Și au mărit puterile și, practic, din punct de vedere politic, suntem în situația în care Parlamentul este subordonat Curții Constituționale de astăzi.
Iar Traian Băsescu spuneți că ar fi greu de suspendat câtă vreme mai aveți și filtrul Curții Constituționale.
Da, și este un filtru juridic dincolo de, să zic, fim obiectivi de orice interes politic.
Păi asta nu e chiar așa, pentru că...
Am zis să fim obiectivi.
Membrii Curții sunt Constituționale numiți de către,
sunt numiți, dar tot timpul politici. Au făcut analizele mai mult juridice și mai puțin politice.
Nu vă cred nici măcar ascultătorii, dar aminte noi. Continuăm discuția cu deputatul PDL, domnul Mihai Boldea, despre partid. Pe scurt, ați formulat acuzații foarte dure la adresa PDL și ați spus așa: cauza tuturor relelor este sistemul electoral, datoriile acumulate în campanii generează numirile politice și atribuirea de contracte către o firmă sau alta, cei cărora le-ai cerut bani de campanie vin după ce ai câștigat și te roagă să le numești nevasta în nu știu ce post sau să-i ajuți în nu știu ce chestiune. Păi, dați-ne niște exemple.
Nu sunt acuzații la adresa PDL-ului. Sunt acuzații la adresa întregului sistem politic din România. Fiindcă dacă facem o analiză corectă, păi, comparativă puțin, și anterioară...
Teoria politicii românești pe care o știm. Dar întrebarea e, se mai întâmplă lucrurile astea acum cu PDL la putere sau nu?
Păi am avut exemple concludente de astfel de situații. Nu putem să ne spunem după Cireș.
Care?
Să spunem că nu este, nu este așa. Păi am avut situația de la domnul Berceanu, când a fost pus la domnul Costel, care a fost candidat și care cotizase într-un fel sau altul în campanie electorală. Faptul că avea acel dosar la DIICOT a generat și demisia dânsului și retragerea din funcția în care fusese propus. Să fim realiști.
Dar spuneți asta după ce domnul Berceanu
a plecat. Nu, dar eu am susținut remanierea domnului Berceanu și am avut această tărie. Deci nu am o problemă să susțin.
Așa au fost numiți și domnul Ariton, domnul Ialomițeanu, domnul Tabără în funcția de miniștri după mecanismul ăsta.
Deci haideți că deja extrapolăm în condițiile în care alegerea în funcțiile de miniștri, deci nu am avut în vedere funcțiile de miniștri, ci am avut în vedere deconcentratele în primul rând, am avut în vedere secretarii de stat, nu, poate e prea mult, subsecretarii de stat, acei directori de agenții și așa mai departe. Aici se pune problema și chiar și președintele Traian Băsescu a fost imperativ și a spus foarte clar: numirile se facă pe criterii de competență și nici de cum pe criterii de clientelism politic. Este adevărat, fiecare partid își dorește ca în deconcentrate să aibă proprii oameni. În schimb, nu putem să dăm cu piciorul oamenilor calificați în defavoarea sau în vederea susținerii oamenilor care sunt afiliați politic, dar nu au pregătirea și competența profesională.
Mihail Boldea, deputat PDL, la discuția de luni, a spus că Emil Boc nu va mai ieși președinte după alegerile interne din partid. Dar pe cine vedeți dumneavoastră în fruntea PDL?
Nu m-am gândit. Am să mă gândesc și am să vă răspund cu proxima ocazie, în condițiile în care va fi o luptă foarte strânsă.
Între cine și cine?
Între mai multe tabere.
Urmează reprezentate de cine și cine?
Trebuie să găsim, în primul rând, trebuie făcută o analiză strategică foarte corectă. Ne trebuie o locomotivă și un motor.
Nume. Dați-mi două, trei nume de oameni de ăștia care se vor înfrunta, că discutăm despre...
Păi, în primul rând, o avem pe Elena Udrea, care cu siguranță...
Va candida?
Simt eu că va candida. Simt. Este...
Și ce mai simți?
Bă, atât simt, că Elena Udrea va candida. Îl avem pe domnul Falcă de la Arad, care ridică anumite pretenții.
Simțiți până la Arad?
Simt până la Arad și acest aspect. Și cu siguranță vor mai avea loc niște modificări până la
alegeri. Dar pe domnul Videanu, așa simțiți?
Nu. Domnul Videanu nu va candida la președinție, cu siguranță, nici domnul Berceanu, nici domnul Blaga.
Pe domnul Berceanu, săracul, nu mai are nicio funcție,
în schimb,
nicio
poziție. Putem să avem nume noi care nu sunt încă pe frontispiciu.
Pe domnul Preda, vedeți, candidând la președinția?
Nu, nu are capacitatea să gestioneze interesele unui partid.
Dar din nou val, să zic așa, Voinescu, Traian Ungureanu, din echipa Traian asta Ungureanu de la Monica Macovei, de pildă.
Nu cred că va candida Monica Macovei. Aici trebuie să fim și realiști. Un europarlamentar stă aproape două săptămâni și jumătate la Bruxelles.
Da, stați puțin, pe domnul Falcă, de ce îl vedeți candidat?
Fiindcă este cel care a propus diverse organizări, reorganizare ale partidului și este foarte implicat în alegerile din interiorul partidului.
Și este foarte controversat la Arad. Are niște dosare penale în curs.
Este o altă poveste, este o altă chestiune, dar eu vă spun ce între dorință și putință este o diferență. Dorința dânsului, din manifestările exterioare pe care le prezintă și toate acțiunile pe care le derulează în interiorul partidului, cam așa s-ar înțelege.
Dar de zis, v-a zis vreodată, domnule,
n-am discutat această chestiune cu domnul Falcă, sunt doar aprecierile mele personale.
Mihai Boldea, deputat PDL, partidul e în derivă, PDL s-a dus în cap, dacă scoate 10% la următoarele alegeri, e meseriaș.
Da, este o declarație corectă. Astăzi când discutăm, toate sondajele ne indică 14%.
Păi și atunci de ce atâta bătălie dacă pentru partidul ăsta care se duce în cap?
Este simplu, mai este timp. O echipă tânără, o echipă cu oameni care să nu fie legați de actuala criză politică, să nu fie legați de guvernare, o echipă care să gândească strategia partidului și care în același timp să vadă foarte clar care este electoratul partidului, poate să resusciteze acest partid. Dacă vă aduceți aminte, au fost discuțiile cu președintele Băsescu înainte de terminarea sesiunii parlamentare de vară, când a și spus să nu se identifice așa cum se identifică astăzi partidul cu guvernarea. Cei de la guvernare sunt din punct de vedere politic terminați.
Stați că mi-am mai adus aminte că și eu simt ceva. Simțeam la un moment dat că doamna Udrea vrea să candideze la primăria capitalei. Vrea și la partid?
De ce nu? Nu oprește nimeni.
Și credeți că va candida și la primărie și la șefia PDL?
Păi șefia PDL este o chestiune, șefia capitalei este o altă chestiune. Păi gândiți-vă la un singur lucru, pe strategie simplă. Președintele Organizației Municipale București vine cu o organizație și cu un număr foarte mare de voturi și de delegați la o viitorul congres. Nu oprește nimeni.
Deci doamna Udrea e avantajată din start, ca să zic așa.
Are posibilitatea să fie foarte avantajată în condițiile în care delegații cu care vine la congres sunt delegați care sunt aici și ai dânsei. Și în aceste condiții poate să acceadă în funcția de președinte al Bucureștiului, iar la congres, la nivel național, să ceară și să pretindă funcția de președinte, poate să o și câștige în condițiile în care are o majoritate de delegați sau un număr foarte mare de delegați care să-i asigure o majoritate necesară câștigării acestei funcții, după care lasă liber postul de președinte al Bucureștiului și îl cedează unui alte persoane. Sau vor fi alegeri.
Și în final, așa, dacă ar fi să mai simțim foarte puține lucruri despre partid, pe cine ați vedea viitor președinte, Elena Udrea, Falcă sau alt candidat, care o fi el?
Alt candidat.
Alt candidat.
Da.
Și nu vreți să ne spuneți cine ar putea fi?
Nu.
Teodor Baconschi.
E greu de spus de domnul Baconschi astăzi.
Păi înțeleg că urmează să intre în partid zilele astea.
Urmează să intre în partid. Faptul că intră în partid nu înseamnă nimic. Deja partidele sunt foarte bine structurate. Deputații sunt aleși uninominali, senatorii sunt aleși uninominali, vin cu anumite structuri. Trebuie să ai idee despre ce se întâmplă într-un partid, cum este organizat un partid, care sunt rotițele, mecanismele unui partid. Și dacă nu ai susținerea din interior, de la, cum să spun,
talpa,
de la talpă către centru, nu faci nimic. Ori talpa ți asigură practic puterea la centru.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost deputatul PDL Mihail Boldea la discuția de luni.